Aštuntas. Pastangos ne visada sukelia džiaugsmą, bet be išmintingų pastangų laimės nebūna. Štai temos pavadinimas, kas ją norėtų atskleisti. Paskaityti mums savo širdies pranešimą. Arba atskleisti.
Tai aš noriu. Taip. Pastangos ne visada sukelia džiaugsmą, bet be išmintingų pastangų laimės nebūna. Taigi tam, kad kiekvienam veiksmui atlikti, mes žinome, reikalinga pastanga. Ta pastanga yra nuo pat mažylio žmogučio atsiradimo šitame pasaulyje, kada jisai bando žengti tuos pirmuosius žingsnius, jam taip pat reikalingos pastangos, tam, kad jis išmoktų vaikščioti. Vėliau, kada jisai jau pradeda eiti į mokyklą, į universitetą, jau studijuoti, vėl tai reikalingos pastangos tam, kad įgytų tų žinių. Tačiau dabar iškyla kitas klausimas, kiek tos pastangos yra išmintingos. Nes iš tikrųjų ne visos pastangos yra išmintingos, kada, pavyzdžiui, tam tikri mokslo laimėjimai yra tiek neišmintingi, kad jie yra nukreipti kitų naikinimui. Pavyzdžiui,
jam... Bet aš prieš tai prašau, kai labai svarbu teiginiai.
Ne visada susidžiaus su geležiaus.
Taip. Mažylius klumpa, užsigauna.
Taip pat, pavyzdžiui, toks pavyzdys, kad jaunas žmogus, jisai stoja mokytis ir studijuoja, pavyzdžiui, inžineriją. Jisai vėliau įsidarbina įmonė, kuria ginklus. Jisai sukūrė ginklą. Tai vat, ar tokios pastangos, kada įdėtos tikrai nuo širdžiai mokantis, ar tos pastangos yra išmintingos? Mano požiūriu, jos tikrai neišmintingos, nes visų pirmiausia, tiek jam pačiam jos nesukelia to džiaugsmo. Nes jisai, nori ar nenori, jisai jaučia to žemo dažnį virpesius ir tebūnė jisai jų nesupranta. Ir tos pastangos nesukelia džiaugsmo visumai, kadangi nukreiptos kitų žudimui ir kitų naikinimui. Pavyzdžiui, gali būti kitas atvejis, kada mirtingas žmogus, jisai jaučia viduje nuo širdo norą padėti kitiems žmonėms. Ir jisai stoja mokytis, pavyzdžiui, dirbti gydytoju. Ir jo pastanga iš tikrųjų yra nuo širdį tuo, kad jis įgyja tą specialybę ir padeda gydydamas kitus žmonės. Taigi, tai yra jo lygių pasireiškimas šviesos, meilės ir doros. Tai yra jo požiūrį, tai iš tikrųjų yra na, teisingas veiksmas, išmintingas veiksmas. Ir tai suteikia jam tą laimę. Tačiau, kada aš jau dabar giliau pažvelgiu, kada aš pati atradau oros trejybę ir aš esu savo viduje, aš suprantu, kad ir patiriu, kad galima išgyti ir savo trejybę aš esu. Jie atrado savo viduje. Ir kad einant šiuo gyvoj keliu, iš tikrųjų pastangos, jos būtų tos reikalingos. Bet šitos pastangos ne visada sukelia džiaugsmą, todėl kad šitame gyvajame kelyje yra daugybė klupimų ir tie klupimai yra dėl to mūsų gyvulinio proto to paveldėjimo, kad yra daugybė baimių ir abejonių ir nerimo ir nepasitikėjimo. Ir vis viena tam tikrus iššūkius reikia įveikti, bet jie yra tikrai lengviau įveikiami. Kaip štai prieš tai patyrimų dalyje pasakojau, kokios yra svarbios tos nuoseklios studijos. Taigi tai yra, kaip jie suteikia tą džiaugsmą, kada tai yra suteikia tą ir proto praminimą. Ir šitos pastangos gyvajame kelyje, tai yra ir tas atsivėrimas raustybė šiesu ir bendravimas. Ir gyvų šaltinių studijos, kadangi aš suprantu, kad pastangos išmintingos kaip tokios negali būti be išminties šaltinio. Kadangi tiek išminties šaltinis, tiek laimės šaltinis yra raustybė aš esu. Tai ir gali būti Ar galima sakyti, kad laimę žmogus patiria, kada jis, pavyzdžiui, nusiperka kažkokį tai materialų pirkinį. Jis labai laikinai pasidžiaugia, štai koks gražus tas pirkinys, kaip jisai daug laiko taupė, kaip jisai stengiasi ir įsigijo kažkokį tai daiktą. Tai, na, tai yra tik tai savo to godumo puosėlėjimas, tos puikybės puosėlėjimas, kai žinau, kad laimė tai yra dvasinė būsena, tai yra meilės būsena, kada mes jau rantai įvedame pastangas ir veikiame, atliekame kažkokį veiksmą meilės motyvu. Ir va tas meilės motyvu motyvuotas veiksmas, jis būtent yra išmintingas ir pastanga yra tuomet gaunasi išmintinga. Pavyzdžiui, va tos nuoseklios studijos, jos yra išmintingos tikrai tuo tokios pastangos, kad ne tik mes patys nurimstame, bet ir tuo pačiu raminame aplinką ir kiek daug išminties mes pasisėmėme per tą gyvą ryšį su Rūstybė Šesu, kiek mes pasisėmėme, na, tokios kosminės netgi įžvalgos, kada netikėtai ateina kažkokios tai mintys ir apmąstymai gilesni, kada, na, aplinka šitaip negyvena ir va tai sukelia džiaugsmą. Ir aš tada suprantu, kad tai yra, kad išmintingos pastangos iš tikrųjų suteikia tą laimę, bet per tą gyvą ryšį su tuo šaltiniu. Ir todėl aš suprantu, kad kada mes einame iš to gyvųjų keliu, kaip kitaip galima parodyti tą mirtingajam žmogui atskleisti, kas yra, kokia yra pastanga ir išmintinga, kas yra laimės šaltinis, kad jis, na, labai klaidingai interpretuoja ir supranta, kas yra laimė, kas yra meilė, nes niekas jokių šiol nemokė, kad meilės ir laimės šaltinis yra, išminties šaltinis yra Rūstybė ir aš esu, tai yra tas kūrėjas, kuris yra gyvai atrandamas kiekvieno iš mūsų viduje. Ir kad tik tai tokios pastangos iš tikrųjų suteikia laimę ir džiaugsmą ne tik mums patiems, kada mes jas dedame, mes jaučiame tą tokį dvasinį pasitenkinimą, kuo labiau mes jas dedame, bet jos suteikia visumai, kada štai nuo mano, pavyzdžiui, pastangų, nuo kiekvieno iš mūsų pastangų yra įtakojama ta ir korupcijos mažėjimas, ir tie, kurie gyvena mele ir apgaulėje, ir tie, kurie gamina ginklus, ir tie, kurie kariauja, ir tie, kurie jaučiasi skausme, ir tie, kurie badauja, taigi tas poveikis yra visumai. Ir tuo pačiu dabar žinome, kad garbindami jau tą visuminę dievybę aš esu, mes tuo pačiu mokome garbinti visą kūrinyje tą visuminę asmenį. Taigi tos mūsų pastangos yra tas mūsų požiūris, bent jau mano požiūris į tas pastangas yra labai išsiplėtęs. Na, palyginus su tais kitais mirtingaisiais, kurie deda pastangas tam, kad, pavyzdžiui, įsigytų va štai kažkokį tai ten gerą darbą, tam, kad jis ten va turėtų tik tai tą laimingą šeimą, kad jis tik tai gerai gyventų, bet visa ta jo pastanga nukreipta į save, vienaudą savo, darbę savo, šeimoje vien tik tai savo, o nežvelgiant į tai, kad ne tik jo vaikai turi būti mylimi, bet turi būti vaikai mylimi ir kitur, pavyzdžiui, Afrikoje, kodėl ten negalima jų mylėti. Bet kadangi nėra to atrasto kūrėjo savo viduje, tuomet ir nejaučia meilės kitiems vaikams, o tik tai vien saviems ir vien tik tai tos pastangos yra savo. Tai jos yra ne tik neišmintingos, jos yra žalingos, nes į aplinką yra pasveidžiami žemo dažnio energetiniai virpesiai. Ir tai tiesiog bujoja toliau tą pasąmonę ir tie virpesiai sklinda ir todėl tiek čia pas mus pilna ir karų, ir nesantaikų, ir ligų. Per tą atsivėrimą galima visą tai ištirpinti, bet per kiekvieną mūsų tas pastangas dedamas. Todėl čia vėlgi toksai, mano toksai jau asmenis suvokimas, kad iš tikrųjų tuomet, na, būtini tie dvasiniai mokytojai, kada mes einame iš to gyvųjų kelių, kada mes atsiverime vis giliau, mes suvokiame, kad jau kiekvieną savo lygių mes jau esame, na, kaip dvasiniai mokytojai, galime kitiems kitiems padėti suvokti tą platesnį tikrovę, tiems norintiems, tiems nuoširdžiai ieškantiems, nes per prievartą nieko kūrinio neveikia, nieko nebūna. Ir galime tiesiog, va, studijuojant Durantijos knygą, aš vis matau, koks nuostabus yra ten bendradarbiavimas tų dvasinių būtybių tarpusavyje, kaip jos veikia viena kitos labui, kiek kad ir tos aukščiausius, tos vadinamus tos dvasinius postus užimančios tos dvasinės būtybės, jos to visiškai nesididžiuoja ir viskas ten yra veikiama meilės to principu. Viskas yra tų nuoširdžių meilės principų ir viskas tarpusavyje nėra sumenkinamas, na, tarkim, žemesnės pareigos ir aukštesnės pareigos, nes ten tokių nėra, ten yra vienovė, ko ši čia mūsų planetoje nėra. Tai vat, tą vienovę pirmiausia mes patys patirdami savo viduje, per vis tą gyvo ryšio su raustybė šį sugilinimą, per tą atsivėrimą, per tas pastangas, per tiesiog bendravimą su raustrybė ir tiesiog per tą veikimą kartu su jie, mes ir galime atskleisti savo pirmiausia šitą tikrovę, atskleidžiame, kas yra tikrasis gyvenimas, susipažindami su juo, kaip yra pateikiama visose apreiškimuose, mokymuose, raustrybės rašėsiu. Ir tada patikdami kitiems jau, kad kiti taip pat susipažintų, kad yra ne taip, kaip jie mąsto iki šiol, ne taip, kaip gyvena kartos ir kad taip turėtų ir visi gyventi ir toliau, o yra daug platesnė tikrovė ir kad tas jie atskleidžiama per to išminties ir laimės šaltinio atradimą savo viduje, nors šitos būtent pastangos tam, kad atrasti kiekvienam tam mirtingam žmogui tikrai yra nelengvos. Aš pati žinau ir mes visi iki šiol dar patiriam, kaip tos pastangos iš tikrųjų sukelia, na, ir skausmą, ir nerimą, ir abejonių. Jos nesukelia to tokio džiaugsmo. Jos yra tikrai sunkios ir sudėtingos, būna nuopuoliai ir pakilimai. Bet be jų, iš tikrųjų, vat, be tų išmintingų pastangų, na, laimės nebūna.
Tai puiku, parodai kelią į laimę, iš tikrųjų, tas tiesa. Kad ir kaip būtų tos pastangos skausmingos, bet vis tiek jas reikia dėti, kad galėtum gauti tam tikrą rezultatą, tam tikrą atlygį, tam tikrą ateityje pasitenkinimą. Nors šią akimirką tavo, sakykim, supratimu, dabartinė įžvalga gali atrodyti, kad nu ką aš čia daugiau dar galiu dėti tas pastangas, kai jau ir taip jau karčios atrodo. Bet vis tiek, neparasim to, kad tai nėra džiugios pastangos, jas reikia dirbti, nes priešingą atveju nebus to šviesos suteikimo laimės būsenos patyrimo. Tai puiku. Kas dar turit savo?
Tai ir kitas trupučiuką prisidėsiu. Iš patyrimo, kai tos pastangos yra nededamos ir kai susikaupia daug tų karčių patirčių, tai dažniausiai aš perskaičiau, nes man turi pasiunčiau sūnui straipsnį apie savižudybę. Tai va, kai žmonės nesuvokia, kad reikia stiprinti dvasinį stuburą ir dėti pastangų, nežiūrint, kad tų karčių patirčių labai daug, ką aš pastarojame atvirgi turėjau, tai va, žmonės išeina iš gyvenimo. Ir va, tarp mano artimųjų yra nemažai. Išėję žmonės yra pažeidžiami labai, sakykime, prigimtinė turi tokią savybę. Ir kai viskas susideda iš aplinkos, o žinote, kokia dabar aplinka, kad jį mano darbavietėje, palaukite, kada čia, vakar jo, nu, žodžiu, ar buvo viena, dar puolimas buvo, kažkaip tai pagalvojau, dar netgi, nu, neverta būti geram žmogui, nuoširdžiam. Nes atrodo, panelės tokių netgi šventų veidelių, pasirodo, kad sukaukė ir to mane puolė. Puolimas buvo iš visų pusių. Ir nesuprantu, kodėl. Ir einu, va taip, galvojom, na, man būna, žinot, ir namuose puolimas. Nu, galvoju, kas čia kažkas tai darosi jau. Na ir paskui suvokiau, vat būtent, kad reikia, aišku, su Rojos Trybės pagalba, su malda, suvokiau, kad tik tai, vat kaip Jurgita sako, tik tai dedant daug išmintingų pastangų, tik tai stiprinant dvasinį stuburą, tik tai gali išvengti va, to visų kraštutinumų, kur nueina daugelis žmonių. Ir kaip paprasta nueiti į ten, labai lengva. Ta akimirka atrodo, kažką tai padarytum, nebesinori nieko, nebėra jėgų gyventi. Va, bet kai dedi pastangas, pasitiki Rojos Trejybė, tiki tvirtai, kai nenusigrėži nuo jos, o atvirkščiai dar daugiau atsigrįžti tokių momentų. Tai va ir patiri tą nusiraminimą ir džiaugsmą palaimą. Ir tik tai pasižiūri va tuos, kurie tave taip su gailėšiu pasižiūri. Turėjau tokią dar patirtį, dar daug anksčiau. Dėl kažkokio tai menkniekio man vadovė buvo tokį linčą teisminį surengusi. Nu, dėl nesvarbių dalykų, nesuprasdama. Ir psichologija dar čia toks linčas, kad man va apbėgo ašaros upeliais. Na ir kągi, nedaug praėjo laiko nuo tos pačios ponės, per ministeriją, jinai gavo tokį linčią, kad pasislėpė ir mes turėjome ten gerovės komisiją kviesti ir ją gelbėti. Nu, tai va. Gavo tą patį, ką kitam davė. Tai žodžiu, mes žinome tą, čia ne, to dėsnio galbūt nėra, bet atsigrėžė viskas. Na, arba bet, gerai.
Kaip tu galėtum patikslinti, kai sakai, nereikia būti nuoširdžiam?
Ne, man buvo tokia mintis, atrodo nuoširdus esi toje aplinkoje geras, tik tai gerą darai ir štai ant tavęs tokių pila ir tiesiog nu, tokių nebūtų dalykų, žodžiu, kad netgi mokyklą nenorėti va, dėl manęs. Net jau ne vienas, o tu, nors ten kitos priežastys, jo, nu, kad šito nėra, pas mus yra tokia psichologija, tokia, irgi tokia liktų šventų vėdėlių, bet tokia žiauri iš vidaus matas. Ir, nu,
kalėjimo komendantas.
Jo, jinai kalėjime labai tiktų. Ir va, su tokiu pasitenkinimu. O, žinote, kai buvo treneigavusiams sunku, atsikelti sunku. Kita situacija vėl, ten, žinote, visokių būna tų situacijų, tai yra čia ant pilą, tai čia dėl tavęs. Nežinau, kokį motyvą nori, gal tu vyresnių atsikratyti, kažkas, tai va toks motyvas, nesupratau, bet su, va toks sunki tokia, nemaloni būsena tuo metu, bet viską padaro va, stipriai tik taip.
O tai ir yra tame žmonijos problema, kada išputavė gyvulinis protas,
jo,
tai jie neturi kur išlieti energijos, tada ima kabinėtis prie to, kuris tuo pačiu neatsako, nes jeigu atsakytų tuo pačiu, tai tada kyla baimė. Va, prie šito geriau nereikia kabinėtis, nes jisai atgalios gali duoti daugiau, negu tu net ir norėtum. Arba jeigu turi didelį užnugarį. Tada irgi prie jo nereikia kabinėtis. Ir va tada nekyla net ir minties, kad prie to žmogaus kelti kažkokias tai konfliktinės situacijas. O kadangi einantys dvasiniu keliu visiškai nesivadovauja tokiais principais, kad
dantis už dantį, akis už akį, tai natūralu, kaip pastebi, kurį galima murgdyti. Ir tada tampa kaip atpirkimo ožys, ta žmogus, kuris neatsako to pačiu metodu. Bet čia yra mūsų kelias. Tiesioginė prasme, kankinio kelias. Nes pranašai ir buvo visi kankiniai. Kad jie neatsako aplinkos agresiją. Kai visa aplinka puola vien dėl to, kad jis neša šviesos žodžių. Ir vat jo yra gale. Tame žodyje, kurį jis kelbė. Bet jį gali, ne tik gali, bet jį ir naikino. Fizinė prasme. Jiegi buvo nužudami. Už ką? Už švieso žodį. Kam jis skirtas? Tos aplinkos pagalbai. Ne kenkimui, ne aplinkos kiršinimui, bet kaip tik apraminimui. Ir toji gyvulinė aplinka juos visus žudydavo. Tai yra kankinio kelias.
Bet va, tai...
Ir mes esame lygiai tame pačiame kelyje. Bet mes turime išskirtinį rojos trybės, aš esu apvaizdos apsaugos elementą, kuris yra gyvas ir veikiantis. Kadangi toji aplinkoje, kada buvo pranašai, iš vis dar buvo daug grubios, agresyvios jėgos. Ir ten kalbėti apie dvasinius dalykus dar buvo labai per daug ankstus metas. Tai tik tai pranašai mesdavo sėklą į pasąmonę. Bet ta sėkla nesudygdavo tie, kad pakeistų kartų kartas. Mūsgi panaudoja kaip gelbėjimosi ratą, kai visi kiti elementai yra išnaudoti. Tai va dėl to mes tas epochinis apreiškimas, ko niekada nebuvo per žmonijos istoriją, dėl to suteikta gyvoji rojos trybės aš esu šventovė ir religija, ir mes tie rojos trybės aš esu dukros ir sūnus, kurie turime gyvą rojos trybės aš esu apvaizdos apsaugą. Jeigu mes ryštingai žengime gyvojų kelių. Todėl aplinka tavo reakciją mato ir mato tą nesipriešinimo tuo pačiu metodu, kokiu tave puola. Šitas poveikis yra galingesnis negu bet koks aršus priešinimasis. Bet šalia šito tau tiesiog būtina išsakyti šviesos žodį. Išsakyti.
Niekaip nebūsi suprasta, nu niekaip.
Ne dėl to, kad tu suprasta būsi.
Tokia tamsa.
Čia ne dėl to, kad tą žodį supras ar nesupras. Jis nusės į pasąmonę.
Aš jau ten ne autoritetą, suprantate. Jau ne.
Va čia ir yra ta esmė, kad tu save pastatai į tam tikrą futlerą. Aš ne autoritetas, aš nieko negaliu pamokyti, aš nieko negaliu pasakyti, kad atkreipti jų dėmesį. Tai va šitas iššūkis yra tau. Kad tu dvasiniu stuburu išsitiesusi, prabiltum kaip dvasinė asmenybė ta šviesa, kurią mato tavo dvasinis žvilgsnis, ko stinga toje kolektyvo aplinkoje. Ir sakyti vėl, kaip čia šitoj temo yra, panaudojant išmintingas pastangas. Ne taip, kad suerzint kaip širšių lizdą, bet išmintingai pasakant didesnį šviesos žodį. Tai čia tas pats kaip pileto situacija. Tik tai biletai yra, reiškia, jeigu nepatinka, tai ją išprašo tiesiai, tavęs išprašyti negali.
Gali.
Na, tai čia dar daug reikia dėti pastangų, kad išprašyti.
Gali, aš pati iškeliausiu iš ten greitai. Noriu iki pavasario iš ten.
Tai tu labiau, tau reikia palikti šviesos sėklą.
Nu, paliksiu apreiškimus.
O kiek tau dar
reikia? Ne. Žodžio. Supranti?
O kodėl Jėzus sakė, savo kaimo pranašų nebus, yra žodžiai Jėzus.
Taip, bet kalba čia eina apie kitką. Čia iššūkis yra tavo asmenybei. Kaip tu jį priimi? Ar tu susigūži, kaip sraigi į keltą, į savo namelį susitrauki? Ar tu iš tikrųjų stoji prieš tą aplinką, paskleisdama ryškesnę šviesą, kuri reikalinga tai aplinkai, bet ypač reikalinga tau? Kad tu tą pasakai, štai tavo dvasinio stuburo stiprėjimas, tavo žodis startas. O jeigu tu susitraukiusi paliekai vat knygą, nu va, dar duodi ir dar drebi, patrauki vėl, va taip dovidė. Tavo dvasinio stuburas nuo to neauga. Tu turi stiprėti iš vidaus savo pasitikėjimu. Ir kada tu prabilsi, jeigu priimsi tokį sprendimą, tai nuščius ir ta tavo prokurorė, komendantė. Ir gal tu pakeisi sprendimą dėl to, kad tu norėtum ten išeiti. O galiausiai juk tai yra reikalinga tų vaikų labų. Taip, kas turi dar savo pamąstymą.
Taip, trumpai, aš tai šitam sakinyje ir mes skaitome, kad yra pastangos, kurios ne visada sukelia džiaugsmą. Ir yra išmintingos pastangos, be kurių nebūna laimės. Tai matome, kad reiškia yra tos pastangos. Ir vat pasižiūrėkime, dabartinėje Urantijos mirtingųjų civilizacijoje, kuri yra labai materiali ir vartotojiška, kiekvienas mirtingasis yra reiškia, iškėlęs tą savo kartelę, to tokią, nu, to tikslo. Ir tas tikslas kiekvieno mirtingo yra vienas, kad gerai gyventi. O tas geras gyvenimas tai yra materialiai gerai gyventi, turint gerą reiškia postą, ten tą statusą visuomenėje. Ir kiekvienas reiškia tą pakelia savo kartelę pagal savo galimybes. Ir pagal savo charakterio savybės, nes yra ir labiau agresyvus mūsų dvasiniai broliai ir sesės, ir mažiau agresyvus. Ir kiekvienas veikia, dėdamas pastangas labai skirtingai. Aišku, be pastangų visiškai nieko nebūna, sako, reikia ir prištabę sulenkti, jau yra įdėta pastanga. Bet reiškia, kiekvieno to dabartinio mirtingojo yra pastanga nukreipta viena kryptimi, kad turėti tą geresnį gyvenimą. O tai reiškia, ta pastanga yra savanaudiška. Yra savanaudiška. Ir žiūrėkit, va, mes ir patys matom, kad ir savo šeimoje, dar jeigu tu, kiekvienas yra savanaudiškas. Ir bet dar pripažįsta, reiškia, savo šeimą ir siekia to gerbūvio ne vien tik tai asmeniškai savo, bet ir dar savo šeimos nariams, tai dar artimiesiems. Tai va tos pastangos yra va tokios va pribūtos ir aišku, yra tie, kurie įdeda daug pastangų. Mes matom toje konkurencinėje kovoje tarpusavio, pasiekia iš tikrųjų labai aukštus postus, nes jų tokios ambicijos tampa valstybės vadovais, premjerais, dar kažkuo, mokslininkais ar dar, nu, reiškia, tų pastangų įdeda. Ir pasiekia tai, reiškia, kiek aukštai jų yra sąmonėje, pačioje sąmonėje iškelta ta, reiškia, gerbūvio kartelė. Tai va tos yra va, savanaudiškos pastangos. Bet tos savanaudiškos pastangos, jos turi galimybę tapti išmintingom pastangom. Ir kiekvienas mirtingasis kūrėjo, Rojaus Trejybės aš esu dėka, būtent turi tos pagrindinius tris svertus, kad tos pastangos savanaudiškos, rojos trejybės aš esu šviesos pagalba, būtų nukreiptos į tas išmintingas pastangas. O išmintingos pastangos, kai tu dedi tas pastangas jau nebe savo, o dedi, reiškia, visumos geroviai. Tai va būtent jos ir sukelia tą džiaugsmą, kai tu veiki visų labui. O tos, kur savanaudiškos, tik tai savo, savo, ir va, reiškia, ir atrodo, tu jau daug ką turi ir pasiekiai daug ką. Avo džiaugsmo nesukelia. Vis tiek ten kažkoks ten greužė, ten, žinai, pulkas katinų savo nagais, drasko iš vidaus, pasitenkinimo nėra.
Palikos pulą.
Ką? Ir mes žinom tą, va, tai pasireiškimą, kai tas, reiškia, savanaudiškos pastangos, reiškia, kiek, reiškia, sukelia žmogui kančios ir kiek lygų, vienu žodžiu, kančia. Ir, o tie va, pagrindinis vertės, puikiai žinote, tai yra vat, laisva valia, yra rojaus realybės aš esu dvasios dalelė ir asmenybės dovana. Ir kai žmogus tik tai atranda savyje tą kūrėją, tą šviesos ir tų išmintingų pastangų šaltinį, tai aišku, viskas kinta. Viskas kinta jo gyvenime ir kaip Jurgita sakė, mes tą patys turim patyrimą, tai buvo labai sunku. Bet jau reiškia ta šviesa, jau apšvietė tave šiek tiek iš vidaus. Tuo metu mes nesupratom kiek ir kiek tai reiškia, nesupratom tos vat, šviesos, negaliu aš irgi įvardyti, bet reiškia, jau buvo reiškia ta šviesos lašelis į tave įėjęs, kuris tave užkabino ir kuris, kaip be būtų sunku, tave vedė, tas būtų troškimas, tas nuoširdus noras, supranti, eiti ir siekti to, reiškia, pirmiausia, tai aišku, buvo tos vis tiek pastangos, buvo vis tiek labiau nukreiptos į save, kad tu va, pasikeistum, kad pasikeistų charakteris ir va, tu dėjai tas pastangas, kad pasikeistum iš vidaus. O po to jau reiškia, kai tas aprimo tos visos situacijos, tokios tie, tos abejonės, tos sudėtingos situacijos, tada jau tu pradedi pavyzdį, kad tu dėdi pastangas, tikrai, kad būtų visiems geriau. Ir tavo tos pastangos iš tikrųjų ir Urantijos knygos, ir visų tuo apreiškimų studijos, ir, na, aišku, į formą nerašau, tai čia negaliu sakyti. Tai reiškia tos permenkos pastangos, vėlgi visos tos pastangos mūsų, kurios sukelia jau po kiek laiko iš tikrųjų tą džiaugsmą ir tą patyrimą, dvasinę būseną, tos laimės patyrimą, kad tu jau kažkiek va veiki drauge su rojaus trejybe, su jos meilė visumos labui ir tos va, iš tikrųjų tos išmintingos pastangos. Ir turi atlygį kiekvienam, kuris atranda savyje, rojaus trejybę aš esu ir eina tuo tikrovės keliu.
Ačiū. Taip, ką tu sakai, tai tiesa. Bet dabar, kokia prasme jūsų supratimu pasakyti tą mintis pradžioje, kad pastangos ne visada suteikia džiaugsmą. Koks tikslas buvo tą pasakyti, kodėl neužtenka pasakyti, kad na, išmintingos pastangos atneša laimę.
Bet tu, kad ne visos yra išmintingos pastangos.
Tai gerai, bet kam sakyti tą pirmąją dalį šitą teiginio, kad pastangos ne visada atneša džiaugsmą.
Tai ką Violeta sakė, jeigu egoistiškos, savanaudiškos pastangos neatneša džiaugsmą.
Ne, bet aš galvoju, kodėl reikėjo šitą teiginio pirmąją dalį įtraukti?
Aš tai manau, kad tam, kad atsirastų tos išmintingos pastangos, tai turi būti tiesiog tos pastangos.
Gali išmintingos pastangos neatnešti džiaugsmą.
Nes šiai jau yra kaip ir nesekantis tas etapas išmintis. Ateina tiesiog per tas pastangas.
Taip, bet neatsakai,
ir jos nesugalėtų.
Kodėl įtraukia pirmąją dalį iš šitą iš dviejų dalių sudarytą teiginį?
Gal todėl, kad pranašu ne visuomet būsi, dažniausiai ir nebūsi savoje aplinkoje, kurį palyginus, jeigu tu pakilai šiek tiek aukščiau, reiškia, yra žemė.
Na, aš jau, jūs jau į kosmosą kylat. Nusileiskite ant žemės.
Gal dėl to, kad turi būti nuoseklios pastangos nuo...
Pačiau jau arčiau tiesos.
Aš prisimenu, buvo tokia laimė iš savivaldybės. Lankėsi čia, bet jie įrojus trybę nenorėtų, aš tai jau pamėgosiu. Na ir jinai tų pastangų ir pamėgodavai, paskui iš vis pradėjau nelankyti ir jį taip ir nesužinoti įrojus trybės buvimą. Nu, nepasiekė to lygio, ką mes dabar žinome.
Taip, kaip tada galėtumėt sukoncentruotai atsakyti, kodėl šitas pirmasis teiginio, va tas pirmoji dalis yra pavartota.
Nuoseklios pavartas.
Nuoseklios, bet dar ryškesnio atskleidimo reikia.
Laiptelės dar aukščiau.
Nuoširdžios.
Taip, nuoširdžios, bet vis tiek tai neatskleidžia, ką, kodėl įtraukia šitą teiginį.
Niekada nepasiduoti, jeigu to, kas
tai kodėl
nesukėlė, bet vis vien stengtis. Kaip man,
taip.
Ar savus ar vaizdys buvo parodytas, kaip aš ėjau to jau gyvojų keliu ir tiesiog man buvo parodytos kopėčios.
Kopėčios.
Ir lipau kopėčiom, o po to vietoj tų laiptelių tik tai kraštinis. O laiptelį jau nėra, bet aš vis vien kabarojau tais kraštais ir vis vien aš užlipau aukščiau. Vat net vaizdinis vatos. Reiškia, nepasiduoti.
Taip, ir būtent buvo, dėl to ir įtraukta, kadangi
ir
žmogus, kada jisai eina dėdamas pastangas ir nepasiekia savo norimo rezultato, iškart jisai nutraukia tas pastangas, vat ką tu sakėjai, pateikdama pavyzdį su laima. Tai iš savivaldybės, nes laimų yra daug. Ir va dabar man skambino laima teisėja ir vėl jį pateko į duodę. Nelanko šventovės jau nu gal...
Kauniškė.
Taip, jau
tuoj
bus metai.
Patenkėtų tada skambinarį.
Ir taip, tai vat šita prasme pastangos nutraukiamos ir akivaizdi yra degradacija.
Gerai. O ko nori iš tavęs dabar?
Gelbėti, taip.
Gelbėti. Ir ką tu tave melsis už Lietuvą?
Taip.
Prašo melsis.
Taip, ir meldžiuosi, bet ir telefonu, kad girdėtų tą maldą. Ir jinai pati supripažįsta, kad yra degradavusi. Ir jau kilti iš tos duobės daug sunkiau, bet va, tas teiginys ir sako, nejaučiat, dėkit pastangas. Neutraukit, jos džiaugsmo neatneša, bet dėkit pastangas. Metus, dvejus, dešimt metų, dėkit pastangas. O vat, jeigu jau nedėsit pastangų, tada bus kritimas. Kritimas, kadangi tu atsisakai to gyvojo kelio, atsisakai dėti pastangas, prasideda degradacija. Asmenybė ima, vietoj to, kad jinai save praustų, blizgintų, pradeda apsitraukti. Muratinkliais, nešvarumais, dulkėmis ir toliau. Tai dėl to čia yra padrasinimas, kad niekada neatsisakykite dėti pastangų, net jeigu ir nepatiria džiaugsmo. Nes pastangos yra skausmingos, kiek perėjo per kurantijos grupę, per gyvąją šventovę žmonių, kur jie dingo dėl to, kad jie atsisakė dėti pastangas. O kadangi atsisakė, visiškai suprantama, kad jie neturi to patyrimo, to supratimo, to būsenos pojūčio, kas yra ta gyvoji komunija, kas yra rojaus trybė aš esu, kokia jinai yra viduje. Ir tada natūralu degradacija vyksta dvasioje, nes dvasinė asmenybė, jeigu jinai atsiveria, Ir tada garbina. Garbina savo tėvą ar motiną šaltinį, kūrėją, iš kurio yra kilusi. Ir jeigu dar giliau atsiveria, ji trokšta tada garbinti kolektyviai. Jau vien individualiai nebeužtenka, ji trokšta patirti brolystę. Tai tos pastangos vienam suteikia atlygį po metų, po dviejų, po dešimties. Štai dėl ko tai yra kaip tam tikras sustiprinimas. Kad nesitikėkit džiaugsmo, dėdami pastangas, bet dėkite jas. Dėkite. Ir visą laiką nekelkite savo tikslų, kad būtų konkretus tikslai. Nes jeigu jūs to nepasiekėt, dar jeigu užsibrėžėt savo datą iki naujų metų, ir paskui nauji metai praeina, ne vieneri, ai, tai čia gal ir nėra to čia, ką nors ten pripaisti kas nors. Tai va dėl to neįsiribokite savęs į laiko rėmelius. Bet pastangas dėkite, tegu laikas eina savo. O jūs dėkite pastangas savo. Nesusiekite laiko su pastangomis. Kad jos būtų tik tai jūsų asmeninis indėlis. Ir nemąstykite apie tai, kad jūs turite patirti tą atlygį. Nes tas mąstymas o tikslo patyrimo iškart jums suteikia įtampą. Nes kas kart nepatiriant kažko, ko viliesi, kad patirsi, duoda nusivylimą. Kad tos pastangos galbūt yra jums neprieinamos. Tai ką aš čia tave turiu kankinti? Geriau aš pamėgosiu, va, ką laima pramėgojo dangaus karalystę, kaip man senelis sakydavo, kai per vėlai pabūsdavau. Tai va, dėl to čia yra tas pirmasis teiginys. Arba pirmoji viso to teiginio dalis, kad pastangos ne visada suteikia džiaugsmą. Bet išmintingas pastangas visame atneša laimės pojūtį.
Bet džiaugsmas ir laimė.
Taip, galbūt ne čia, o morokiniam parapiniam. Jeigu ne čia.
Dar kol pradžioj kelio. Šviesos kelio pradėjo, mes neturėjom nei tos išvalgos didelės, nei išminties, nebuvom prisipildę tos meilės, bet visi jau kažkaip noras buvo skleisti tą šviesą. Ir gaudo, ir kaip gal ir bereikalo, kam ir paskleisdavai, kurie visai dar to nesuprato, ir tikrai galgi gaudavom tokių smūgių. Bet visi to kažkaip nusivylimo nebuvo, bet dėdavai pastangas, dar daugiau, dar giliau įtikėjimas gilesnis ir daugiau pastangų, ir dabar jau jaučiamės žymiai tvirčiau. Ir jau tikrai galim pasakyti, jeigu jau kartą atrasu, kad ir apie sveikatą kalbant, tai ką, nesergi, o kaip čia nesergi, atras kurioje savyje, kaip aš atradau, jau tiesiai gali sakyti drąsiai, kadangi tą patį. Ir tikrai augi stipriai stuburų.
Netgi jeigu susergi, vis tiek įtikėjimas nemažėjo. Nu tu nesergi, bet kiti susergi.
Ne, tai jis sėdžiu. Bet kodėl
atsitinka, kai
susergi. Taip, taip, taip. Bet pat ir savo jau pavyzdžių rūkai.
Tiek nekurėjo susergi.
Visa būsena ir viskas. Jau visai kitaip jauties, kitai kitų žmonių.
Nu bet to vis tiek suvokia, taigi genetika mūsų ten. Gerai tau ten, kad tu neskirti,
arba kažkada
tai įdėti. Vis tiek netam pasnaugas.
Kažkada nuodėmės. Arba kažkada nuodėmės ten mėsa kažkokia.
Džiaugsmas tai yra emocinė išraiška. Vat kada jūs man pasakėte, kad pasakiau, kad Dievas nubaudė jūsų juokas, man sukėlė džiaugsmas. Vat tą emocinę pojūčio būsena. O laimė tai yra ramybė. Tai yra palaima.
Tos paprastos pastangos gali suteikti džiaugsmą, bet tos išmintingos jau laimė. Nesuteikti džiaugsmą.
Bet čia, kad tu sako, ne visada.
Bet gali nesuteikti džiaugsmą pastangos, paprastos.
Tai čia ne pastangos galbūt suteikia, bet tas rezultato sėkimas, kuris jau už kampo, jau nebetoli. Tai tada tu tas pastangas taip tarsi apvainikuoji užbėgančiai į priekį mintimi, kad va, bus rezultatas. Vat kažką aš pyragą ten, sakykime, dabar jau kepu, va, atsisėsiu ir pavalgysiu labai skanu. O skauda ten nugarą, ten jau akis nebemato, tiek daug darbų padaryta, bet va, tas gatavas rezultatas jau suteikia tą pasitenkinimo akimirką. Nes pastangos tai vis tiek yra tam tikras procesas, o džiaugsmas yra akimirkas, labai trumpalaikis.
Tai va, todėl aš ir manau, kad tas nuosteklumas ir atkaklumas yra, aš manau, svarbiausia tada šiuo atveju. Būtent, nes, kad tos pastangos, nu, tos išmintingos pastangos atneštų tą laimę, tą pasitenkinimą.
Šito nesiekiant.
Tai, nesiekiant.
Pastangas, kadangi čia yra teiginys žmonių, skirtas žmonėms. Ko aš jūs mokau, tai aš jūs mokau kaip dvasinės asmenybės, ne kaip žmonės, bet kaip dvasinės asmenybės. Atsiduokit daugiau vedimų iš vidaus. Ir tada jums nereikės sukt galvos, tai kokios tos turi būti išmintingos pastangos. Ar čia tą šnicelį valgyti, ar žuvį, ar brokolių, ar nieko. Tai va, tai čia yra jau kiekvienam pagal savo vidinį pojūtį. O kada tu atsiduodi, tai tau ir tiesiog pasako, ką reikia, kaip kur daryti. Tik tai vidinė klausa, ta virpesiais turi pajausti, kaip tas imtuvas tavo nustatytas, kad diapazonas būtų toks, kokia yra kurėjo transliavimo programos banga. Kad tu pajaustum virpesiais tą vedimo programą, kuri tau suteikta kiekvienoje akimirkoje. Ir pagal ją tu dar reguliuotam savo gyvenimo ritmą. Tai vat, mums tai sunkiausia pasiekti, kadangi mes neturim priekeinančių jokio patyrimų.
Nėra tokių.
Ir mes patys einame į nežinomybę. Patys esame kaip tyrinėtojai. Ir to pačiu jau kitiems mes galėsime paliudyti, kaip vat, Leonida. Sako, jau tu žinai, kad tu gali pasakyti iš savo žinojimo. Ir tai yra labai svarbu, kada kitiem perteikia didesnę šviesą su savoju patyrimu patvirtinta. Ne vien tik tai kažkur perskaityta teorinį teiginį. Nu ką, pagalbinam.
Galiu paklausti trumpai, o tie žmonės, kurie sako, ateina, ir išėjo, nu, kurie buvo atėję, bet išėjo ir nededa pastangų ir nusirita žemyn. Bet jeigu jie nedėtų labai daug pastangų, bet bent jau ateitų. Iš vietovė, nu, ateitų pasėdėtų.
Nu, tai jau yra pastanga ateitų.
Pastangos yra prisiversi ateitų.
Versi ateitų, nu, visi nori, geriau eiti ten kažkur tūsinti.
Atrodo, jį
dar kažkur į teatrą, pavyzdžiui.
Ne, nu, šiandien dalykas į teatrą.
Padarykite. Kol tu negali pajausti to atsiverimo, tai tau labai sunku šeštadienį eiti, keltis kas kartą. Tuo labiau, kad oras nepalankus, tamsu, dar toli galbūt šalta ir taip toliau.
Tai,
ir kada nėra to pojūčio, tai žmogus tada sugalvoja 11 plus dar 11 priežasčių, kodėl jam ten neįti. Jis labai greit pasiduoda tom priežastim. O kad kažkas tai pasakė, kad va, tau padės, jeigu tu lankysi šventovę, nėra argumentas, kadangi jis nėra paliudytas jų pačių patyrimų. Tada lengviausia tiesiog nesilankyti.
O ką
jų tvirtinimas yra intelektualus. Mūsų tvirtinimas yra dvasinės būsenos patyrimas. Ir tai, ką sako jie, Tai yra jų supratimu. Bet kadangi jie nepatyrė mūsų to dvasinio būsenos pojūčio, jie negali suprasti, kad visiškai kita kokybė. Ir ne tik kokybė, bet tai yra dvasinis patyrimas, jų intelektualus. Dvasinis yra amžinas, intelektualus yra besikeičiantis, šokinėjantis. Ir jisai emocinis. Tai vat jeigu tu pasakysi, kad aš visus myliu tą kurėjo meilę, kaip tu myli savo žmoną arba savo vaiką, jau bus kažkas kitas, negu ką jisai ar jinai iki šiol patyrė. Nes jis segmentuoja visą, sakykime, ne tik tai žmoniją, Lietuvą segmentuoja. Vieni priimtini, kiti nepriimtini. Vieniems jaučia nepykantą, kitiems susierzinimą, tretiems kažkokį palankumą, bet meilės jie nejaučia. Net ir savo vaikams jie nejaučia meilės, jie jaučia savininkišką požiūrį, kad čia yra mano. O čia jau nebe mano. Ir iškart atsiriboja nuo to. Tai čia nėra meilė.
Bet tarp jų tiesiog yra paplitusi vertybė, kad man mylėti tai yra neapsimoka. Svarbu, kad mane vyras mylėtų. O tada santoka gerai. Svarbu, kad mane mylėtų. O man nesvarbu
mylėti.
Ne,
tai va čia yra intelektualus, intelektualus požiūris.
Aš įsimyliu, nu tai tu vargšės, nu tai ko tas?
Ne, tai aš sakau, tai čia yra intelektualus požiūris, dvasinis požiūris, tai yra paliudėjimas jau patyrimu ir jisai nėra taip, kad tau sunku mylėti. Tu kitaip negali, tiesiog taip yra ir viskas, tai yra tokia tikrovė, iš kurėjo galnama meilė, jinai yra atiduodama. Visumai, virpesiais, o ne tam vat, duodo, šitam sustabdau, tam dar daugiau, o šitam mažiau atseidėjau. Šito nėra. Tai vat, ir yra jau skirtumas tarp kurėjo, žvelgimo kurėjo žvilgsnių ir gyvenimo jo ritmu ir intelekto reguliuojamo gyvenimo. Kas naudinga man, o kad mane mylėtų, o man nesvarbu, reiškia, man nauda, tai yra, kaip sakyčiau, lietuviškai tariant, targašo požiūris.
Aš va, intelektualės esam ir atsivesti į paskaitą, iš meilės, bet dėl baimės netie, dėl draugų prieš.
Matai, šiuo atveju, žinok, problema yra ta, kad
nu, ne, jau bendravau prieš Valvartę, bendravau. Sakau, einam į paskaitą.
Ne, tai
labai aukšto intelekto, visą literatūrą perskaičiusi visai.
O ką ten, mūsų šaltinių skaitė, ką nors išmėsiu?
Da, esu tavosi Jėzaus Kristaus, nežinau, ne perskaitė.
Ne, prasmes jau čia
kažkada buvau lankęsi į tavos rusišką, ne, prasmes pradėjai mėnesį neskaitė, reiškia
baigė. Dabar iš vis yra sudėtinga, jeigu kažkas yra teitų. Ką mes nekam, jie nesuprastų.
Čia mums
ir tą patį jiems aiškinti ir mėginti įtikinėti, tai tik tai laiko švaistymas. Tas, kuris nori, jis turi galimybę ateiti į šventovę, man pradėti save atverti. O paskui, jeigu jis norės, jisai prieis ir prie Urantijos knygos.
Aš ir primiktinai nekviečiau, pamačiau, kad nenori, nereikia. Bet viskai net taip gal
norėtų. Ir tai žmogus jis net gali net nesuprasti.
Besi jam čia nai mistika kažką.
Pagarbinam Rojaus Trejybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji garbė ir šlovė teka į kiekvieną iš mūsų tavąją meilę, gyvai. Ir mūsų kiekvieno asmenybė, kilusi iš tavęs, patiria tą būsiną, tavosios gyvasties esančios kiekviename iš mūsų, dvasinė meilė. aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik per tave galima patirti visos kūrinijos dvasinę šeimą. Per atsiverimą tau. Ir tavo jį kosminės išvalgos požiūrį, kuris pranoksta materialų žvilgsnį. Mirtingiesiams būdinga šituo gyvenimo tarpsniu, pradinėme etape šiame pasaulyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suvienijai su savimi kiekvieną tavo atsiverusį vaiką, sūnų ar dukrą dvasyje. Ir iš toji dvasinė vienovė tampa tokia nuostabi, kaip įtekėjusio į vandenyną intako susidėjimą su vandenynu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus vedi iš vidaus meilės gale, kurios negali pranokti niekas, nes tu pats esi meilės šaltinis ir centras. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų šį nuostabų patyrimą šiame nedidelėme meilės sambūryje, už pasidalinimą savosiomis sampratomis, savais patyrimais. Aš meldžiu, kad mūsų įžvalga plėstųsi, gilėtų, tiek atsiveriant tau, tiek studijuojant tavo dvasinius apreiškimus, kad mes galėtume patirti tave dar giliau ir plačiau pažvelgti tavoje kūrinyje ir tavoje dvasinę šeimą, kurios pilnateisiais nariais esame mes dabar jau šiame pasaulyje. Kad šią šviesą ir savo sampratą galėtume taip pat supaprastinus pateikti ir kitiems, sustiprindami juos, apravindami juos, kad tiek daug tamsos, net ir šį vakarą, ar rytoj. Meldžiu, kad iš mūsų sklendantis meilės virpesiai pasiektų visus, tiek šiame mieste, tiek kitose šalies miestuose, esančius ir kapinėse, net ir šią akimirką, kad jie patirtų kaip vėjelio dvelksmą, kažkas jos palytėjo, kad apkabintų visą planetą ir pasklistų po kūrinį, nepasiektų tave ir vėl sugrįžtų mums. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.